რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მომდევნო 2 საათის მანძილზე ვიმუშავებთ. ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იქნება. გადაცემის მსვლელობისას შემოგვერთდებიან ჩვენი თანაწამყვანებიც. დღეს 15 სექტემბერია, სამშაბათი. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით ვიწყებთ და დღეს ახალ ამბებს ნინო გელაშვილი გაგვაცნობს.
დილამშვიდობის. ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრები 14 სექტემბერს პრინციპულად შეთანხმდნენ პროგრამაზე, რომელიც ითვალისწინებს ევროკავშირის ფარგლებში 120 000 ლტოლვილის განთავსებას, ლტოლვილებისა, რომლებიც თავშესაფარს ელოდებიან საბერძნეთში, იტალიასა და უნგრეთში. თუმცა ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრებმა ვერ შეძლეს შეთანხმების მიღწევა სავალდებულო კვოტების გეგმაზე, რომელიც შეეხებოდა აგრეთვე სწორედ ამ 120 000 ლტოლვილს. როგორც გამოცდილება გუჩვენებს, სავალდებულო კვოტების წინააღმდეგი არიან ჩეხეთის რესპუბლიკა, სლოვაკეთი, უნგრეთი და აღმოსავლეთი და ცენტრალური ევროპის სხვა ქვეყნები, რომლებიც თვლიან, რომ ლტოლვილების მიღება უნდა იყოს არა სავალდებულო, არამედ ნებაყოფლობითი. ტაჯიკეთის და ყაზახეთის პრეზიდენტები ემომალი რაჰმონი და ნურსულთან ნაზარბაევი შეხვდნენ დუშანბეში ერთმანეთს 14 სექტემბერს, ერთი დღით ადრე კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის სამიტამდე. ორი ქვეყნის ლიდერებმა იმსჯელეს ეკონომიკური თანამშრომლობის გაფართოებაზე და ხელი მოაწერეს ახალ სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებას. ეს შეთანხმება ითვალისწინებს სხვა საკითხებს შორის ტაჯიკი მიგრანტების, ყაზახეთში მომუშავე ტაჯიკი მიგრანტების სტატუსის რეგულაციას, ასევე ზომებს, რომელიც ითვალისწინებს ყაზახეთის მიერ ტაჯიკეთში ინვესტირებას. რუსეთის, სომხეთის, ბელორუსის და ყირგიზეთის პრეზიდენტებს ელოდებიან აგრეთვე დუშანბეში. დღეს გაიმართება იქ სამიტი. რუსეთის თავდაცვის მინისტრი სერგეი შოიგუ იმყოფება აგრეთვე ტაჯიკეთის დედაქალაქში. ევროკავშირმა 6 თვით გაახანგრძლივა სანქციები, ვიზების აკრძალვა და ქონების გაყინვა, რომლებიც დაწესებულია რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის რამდენიმე ახლო მოკავშირისა და სხვა პირების მიმართ. ისინ იმათ მიმართ, ვინც მონაწილეობს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირებაში და აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულ ამბოხებაში. ევროკავშირმა 14 სექტემბერს განაცხადა ვითარების შეფასება არ იძლევა სანქციების რეჟიმში ცვლილებების შეტანის საფუძველზე. ამ მომენტისთვის სანქციები ეხება 159 პირს და 37 უწყებას. 28 წევრისგან შემდგარმა ევროკავშირმა ვაშინგტონთან მჭიდრო თანამშრომლობით შეიმუშავა სანქციები. მათი მოქმედების განხანგრძლივების ფონი აღმოსავლეთ უკრაინაში მთელი წლის განმავლობაში უწყვეტ იმღელვარებათ. ევროპაში გამოცხადებული ზავის მიუხედავად, უკრაინის ჯარიცა და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტებიც რეგულარულად ახორციელებენ საარტილერიო თავდასხმებს. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტის პრეზენტაცია გაიმართება დღეს. ღონისძიებას თამარ ჯვანია ცესკოს თავმჯდომარე გახსნის. უწყების ინფორმაციით, კონსოლიდირებული დოკუმენტი საარჩევნო პროცესში კანონმდებლობით წარმოქმნილ სამართლებრივ ხარვეზებს და მათი გადაჭრის გზებს მოიცავს. პრეზენტაცია დღეს 12 საათზე არის დაგეგმილი. $1 ოფიციალური ღირებულება დღეს 2 ლარი და 40 თეთრია. 1 ევრო 2 ლარი და 71, თითქმის 72 თეთრი ღირს.
ახალი ამბები გაგვაცნო ნინო გელაშვილმა, დარჩება ის მიკროფონთან და დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებსაც გადაავლებს თვალს.
საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი დღეს ქონება ჩამორთმეულთა საქმეებზე საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით განიხილავს წინადადებას, რომელიც ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატების მიერ არის მომზადებული. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი დღეს ლატვიის სეიმის ვიცესპიკერს შეხვდება. Თბილისის მერის მოადგილე გიორგი სოლომონია და ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის ხელმძღვანელი ირაკლი შეხიაშვილი ვაკის რაიონის გამგეობაში ვეტერანების საკითხებზე მომუშავე ადგილობრივ სამსახურს გახსნიან. ახალი მემარჯვენეების თავმჯდომარე ფიქრია ჩიხრაძე პარტიის ოფისში პრესკონფერენციას გამართავს საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაზე. პრესკონფერენციას მართავს დღეს ტრანსპორტის და გზების ასოციაციის თავმჯდომარე დავით მესხიშვილი დედაქალაქში არსებულ პრობლემებზე ხერგილებზე რა უნდა გააკეთოს მერი ამ ვითარების განსამოხდა თავის მოსაზრებას წარმოადგენს დავით მესხიშვილი. რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია დღეს პრესკონფერენციას მართავს 24 სექტემბერს პრეზიდენტის სასახლესთან დაგეგმილ აქციაზე აპირებენ ისინი ლაპარაკს. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი თამას შოშიაშვილი მართავს დღეს ბრიფინგს. ზვია ძიძიგური საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი გამართავს დღეს ასევე ბრიფინგს თემაზე ახალი სახეები კოალიციაში იქნებიან თუ არა კონსერვატორები კოალიციის შემადგენლობაში რა ხდება რეგიონულ წარმომადგენლობებში და ასე შემდეგ.
დიდი მადლობა ნინო, ეს ნინო გელაშვილი გახდათ. ახალი ამბები გაგვაცნო მან. დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებსაც გადაავლოთ. 8 საათი და 7 წუთი სრულდება საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და მოდით ახლა გადავავლოთ თვალი ჩვენი გადაცემის ძირითადი ნაწილის შინაარს. მოვისმენთ სიუჟეტს იმის შესახებ, თუ რა იწვევს ხერგილებს გზებზე. დღევანდელ გადაცემაში მოვისმენთ არაერთ სიუჟეტს. რეგიონებიდან გურჯაანში მევენახეების აქცია კონკრეტული შედეგის გარეშე დასრულდა. ლანჩხუთის რაიონის 25-მდე სოფლის მოსახლეობა ავტობანის მშენებლობას აპროტესტებს, თუმცა მხოლოდ ეს არ იქნება რეგიონებიდან ჩვენი სიუჟეტის თემები. ვისაუბრებთ ასევე ეკონომიკის, ინტერნეტისა და სპორტის სიახლეებზე. გადაცემის დასკვნით ნაწილში კი სტუმარი შემოგვერთება. ტრადიციულად 14-15 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტი მასპინძლობს საკანონმდებლო ღიაობის სამუშაო ჯგუფის კონფერენციას თემაზე ღიაობის ვალდებულება, პარლამენტის სამოქმედო გეგმების სტანდარტები და მეთოდები. კონფერენციაში ქართული დელეგატების გარდა მონაწილეობას იღებს ღია მართლობის პარტნიორობის წევრი ქვეყნების 70-ზე მეტი დელეგატი. რა ეტაპზეა საქართველო ღია მართლობის თვალსაზრისით, რა გეგმები აქვს საქართველოს პარლამენტს და რისი შესაძლებლობა უნდა მიეცეთ საქართველოს მოქალაქეებს, აი ამ თემებზე სასაუბროთ ჩვენს ეთერში მოვიწვიეთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროექტის კოორდინატორი დავით მაისურაძე. შეგახსენებთ აქვე ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 298-327. გადაცემის დასკვნით ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება და თუ კი თქვენ თემა გაინტერესებთ, შეგიძლიათ მას დაუსვათ შეკითხვა ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება 298-327. ეს გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ ჩვენს დილის პროგრამას სიუჟეტით. წლებია თბილისის ქუჩები ვერაუდის ტრანსპორტის გაზრდილ ნაკადს, საავტომობილო გზებზე გაუვალი ხერგილების პრობლემა განსაკუთრებით ჩანს ხოლმე თავ სასწავლო წლის დაწყებისას, როცა არდადეგებიდან დაბრუნებული მოსწავლეები და სტუდენტები სასწავლებლებს მიაშურებენ. როგორ შეხვდა ახალი სასწავლო წლის დაწყებას თბილისის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და როგორ აპირებს თბილისის მერია ვითარების განმუხტვას? ამ საკითხის გარკვევას ჩვენი კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილი შეეცადა.
თია მაისურაძე სამსახურში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით დადის. 14 სექტემბერს დილითაც ჩვეულებისამებრ ავტობუსით იმგზავრა დიღმის მასივიდან რუსთაველის გამზირამდე.
ყველაზე რთული სიტუაცია იყო აღმაშენებლის ქუჩიდან, როდესაც უხვევ თამარ მეფის ხიდზე. დაახლოებით 20-25 წუთი ვიდექით, თითქმის გაუნძრეულად და ძლივს გადმოვლახეთ ეს ადგილი. შემდეგ ხიდის გადმოვლის შემდეგ კიდე მეორე დაბრკოლება იყო ასევე დიდხნიანი, დაახლოებით 15-20 წუთი, როდესაც მეორე სანაპიროდან გმირთამოედნისკენ ამოდის და იქ გადმოსვლაც ძალიან გართულდა და შემდეგ უკვე გმირთამოედნიდან მეტნაკლებად იოლად გამოვა წე, თუმცა არც ისე თავისუფალი იყო იქაც მოძრაობა. ავტობუსის შემოვლითი გზით წამოვიდა და გაუჭირდა, მაგრამ მაინც გამოაღწია.
Тиямай Сурадзе сатранспорто хергилебис гачинас ахали саставло цлис дацхебас укавширебс. Шинаган сакмета саминистрос монацемебитац 14 сентембрс дгис пирвел нахиварши моцраоба шеперхебули иго сабурталозе, Булачауриса да Шартавас кучебзе, асеве Саакадзис моедантан да санапирозе, Юстициис сахалтан, садац гзис сареабилитацио самушаоеби мимдинареобс. Тбилисис сакребулос цеврис Александре Элисашвилис ткмит, хшир шемтхеваши сатранспорто коллапси сакалако самсахуребиса да Мэрийс хэмзгонэлобис мизэзит хдэба.
Эхла შეიძლება რამდენიმე დღის წინ იუსტიციის სახლთან შეიძლება და ასფალტის საყრაროც აიწიროს, სკოლა იწყება და საოცარი მოძრაობა იქნება. ეს არის ნარმანიას უთავბოლობის შედეგი და ამ ადამიანის მეორობა ყოველ დღე, ყოველ კვირა, ყოველ თვე კი სულ უფრო მძიმე გახდება, იმიტომ რომ ისედაც პრობლემურ ქალაქს ჭირდება ძალიან ენერგიული და გააცხადების მიღების უნარის ქონე მერი. წინახარ ხო უნდა დაინახო არა რა, როგორ ანაირა და რა დროს გააკეთე. თელი ზაფხული სად იყო არის ოდენი იუსტიციის სახლთან გზავნდა ეგო. ეს არის არასწორი და არაეფექტური უხერხემლო და უგიმღამო მართვის შედეგი ყველაფერი.
Депутатის კრიტიკის პასუხად თბილისის მერიაში ამბობენ, რომ ზაფხულის განმავლობაში თბილისში ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტი ხორციელდებოდა, თუმცა როგორც რადიო თავისუფლების რედაქციაში სტუმრობის დროს თბილისის ვიცემერმა ირაკლი ლექვინაძემ განაცხადა, ვერ მოხერხდა ყველა მათგანის დასრულება სასწავლო წლის დადგომამდე, რის გამოც მერია მოქალაქეებს ბოდიშს უხდის. ვიცემერის თქმით, მერია ინტენსიურად მუშაობს სატრანსპორტო სტრუქტურის განვითარებაზე. სულ მალე თბილისს ექნება ტრანსპორტის გენერალური გეგმა, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ტრანსპორტის სტრუქტურის გამართული მუშაობა ოპტიმალური ტრანსპორტითა და სამარშრუტო გეგმებით. ირაკლი ლექვინაძის თქმით, უნდა განახლდეს როგორც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ასევე ინფრასტრუქტურა.
პირველი არის სწორედ ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებაც ალტერნატიული გზები და ხიდების განვითარება უნდა უზრუნველყოს და ამ კუთხით უნდა მოხდეს განტვირთვა დღეს არსებული ძირითადი კვანძების. მეორე ეს არის მოძრავი შემადგენლობები და ტრანსპორტის ალტერნატიული მიმართულებები. თუ ჩვენ შევძლებთ და ამაში მაქსიმუმს ვდებთ და ასეც იქნება, რომ თბილისს ეხოლება ახალი ავტობუსები, რომელიც იქნება ბევრად უფრო კომფორტული და ბევრად უფრო მისაღები მგზავრებისთვის. Ну ჩვენ ფიქრობთ, რომ თუ იქნება ახალი ავტობუსები, მგზავრების დიდი ნაკადი გადმოინაცვლებს ავტობუსების მიმართულებით, რომელიც დღეს მოძრაობს იგივე თუნდაც სხვადასხვა ალტერნატიული ტრანსპორტის მიმართულებით, ეს ერთგვარად განტვირთულობას უზრუნველყოფს.
ირაკლი ლექვინაძის თქმით, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების ჩართულობით მერია აპირებს ტენდერის გამოცხადებას, ორას თანამედროვე სტანდარტის ადაპტირებულ და ბუნებრივ აირზე მომუშავე ავტობუსის შეძენაზე. თბილისის ვიცემერის თქმით, ყოველდღიურად ქალაქში 600 ავტობუსი მოძრაობს, რეალურად კი თბილისელთა მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად 800-ია საჭირო. თბილისის მერიის ძალისხმევა ასევე მიმართულია მეტროსა და საბაგირო გზების განვითარებისკენ. გიორგი ბაბუნაშვილი, დამფუძნებელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა თბილისის ტრამვაი, დარწმუნებულია, რომ ელექტროტრანსპორტის განვითარების გარეშე, მხოლოდ გზებისა და ესტაკადების მშენებლობით, თბილისის მერია ვერ გაუმკლავდება ავტომობილების მოზღვავებას.
საუბრო გადავიყავთ თქვათ მეტროსი ან ტრამვაით, ჭირდება ნაკლები ფართობის გაფორმება. ანუ არაოპტიმალურია ამ რაოდენობის ხალხის გადაყვანა ავტობუსებით, ანუ ცირი ავტობუსებით და მარშრუტებით. რაც არ უნდა იყოს, თქვათ ეს ესტაკადები და გზების მშენებლობა არ არის გრძელვადიანი გადაწყვეტილება, მხოლოდ სადაც ხდება გზების გაფართოება, ახალი გზების მშენებლობა, ეს იყო ახალი სტიმული, რომ ხალხი უფრო მეტი ემოცრავა ავტომობილებით, მეტი ავტომობილი შეეძინათ. საბოლოოდ ისიც იხერგებოდა. ანუ ჩვენი განვითარების სტრატეგია უნდა იყოს არა ახალი გზების მშენებლობა, არამედ საზოგადოებრივი ტრანსპორტზე ხალხის გადაყვანა. და ნუ პლუს ველოსიპედებზეც უნდა განვითარდეს ველოსიპედის ბილიკები. მთავარია, რომ რაც შეიძლება ნაკლებმა ადამიანმა იმოცრავოს კერძო ავტომობილით.
Кердзо автомобилები კი თბილისში მართლაც ბევრი მოძრაობს. ოფიციალური ინფორმაციით, თბილისში 385000 კერძო ავტომობილია რეგისტრირებული. ყოველდღიურად კი დედაქალაქის ქუჩებში დაახლოებით 9 მილიონი სატრანსპორტო საშუალება გადაადგილდება.
რა იწევს ქალაქში ხერგილებს? ამის გარკვევას შეეცადა ჩვენი კოლეგა ჯიმშე რეხუიაშვილი, სწორედ მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენთ. ახლა 8 საათი და 14 წუთია საქართველოში, შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
<_ 8:15 სრულდება საქართველოში განვაგზობთ ჩვენ სტილის პროგრამას, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8:00-დან 10:00-მდე FM 107.4-ზე შეგიძლიათ მოისმინოთ. ნინო გელაშვილი შემოგვიერთდა ახლა სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრები 14 სექტემბერს პრინციპულად შეთანხმდნენ პროგრამაზე, რომელიც ითვალისწინებს ევროკავშირში 100,000 ტოლველის განთავსებას, თუმცა მათ ვერ მიაღწია შეთანხმებას იმაზე, რომ დაწესდეს სავალდებულო კვოტები ტოლველთა განთავსების გეგმაზე. რიგი სახელმწიფოებისა წინააღმდეგი არიან სავალდებულო კვოტების დაწესებაზე, თვლიან, რომ ტოლველთა მიღება თითოეული ქვეყნის კეთილნებაზე უნდა იყოს დამოკიდებული. ტაჯიკეთისა და ყაზახეთის პრეზიდენტები შეხვდნენ 14 სექტემბერს ერთმანეთს დუშანბეში, სადაც დღეს უკვე გაიმართება კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის სამიტი. ევროკავშირმა 6 თვით გაახანგრძლივა რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები. დღეს საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტის პრეზენტაცია გაიმართება. $1 ოფიციალურ ღირებულება 2.40 თეთრია.
დიდი მადლობა ნინო, ეს ნინო გელაშვილი გახდათ. ახალი ამბები გაგვაცნო მან მოკლედ. 8:17 სრულდება საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტის მიერ მომზადებული სიუჟეტით. უნდა გადავინაცვლოთ სამეგრელოში, წალენჯიხის რაიონის სოფელ წყოუში საჯარო სკოლაში სწავლის გაგრძელება მხოლოდ 11 მაღალკლასელმა მოსწავლემ შეძლო. სამი პირველკლასელი კი აფხაზეთის სამეგრელოს ადმინისტრაციულ საზღვარზე არ გადმოუშვესო. აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობა საერთაშორისო ორგანიზაციებს საქმის კურსში ჩააყენებს და იმედოვნებს, რომ პრობლემა უახლოეს დროში მოგვარდება. დეტალებზე ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტის თეა შონიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
წალენჯიხის რაიონის სოფელ წყოუში საჯარო სკოლაში სწავლის გაგრძელება 14 სექტემბერს მხოლოდ 11 მაღალკლასელმა მოსწავლემ შეძლო. სამი პირველკლასელი კი აფხაზეთის სამეგრელოს ადმინისტრაციულ საზღვარზე არ გადმოუშვეს. წალენჯიხის გამგებლის გოგა გულორდავას ინფორმაციით, ამ მოსწავლეებს გალში სწავლა რუსულ ენაზე მოუწევთ. ფახულასა და სხვა მიმდებარე სოფლების სკოლებში მოსწავლეებმა შეძლეს ადმინისტრაციული საზღვრის გადმოკვეთა. საუბრობს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გოგა გულორდავა.
ჩვენ ამის შესახებ საერთაშორისო ორგანიზაციები ევროკავშირის მისია აქვე ჩავაყენეთ საქმის კურსში. დღეს აქვე სტუმრადაც იმყოფებოდნენ შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლები, რომელიც ასევე თავის მხრიდან გაატარებენ შესაბამის ღონისძიებებს და ვიმედოვნებთ, რომ ეს საკითხი უახლოეს პერიოდში დადებითად მოგვარდება.
ამ ფაქტთან დაკავშირებით წყოუში საჯარო სკოლაში იმყოფებოდა რეინტეგრაციისა და შერიგების სამინისტროს წარმომადგენელი და ასევე გალის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი ნონა შონია. როგორც ნონა შონია რადიო ათინას უცხადებს,
ცნობილი ფაქტია, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 1 სექტემბერს დაიწყო სწავლა განათლება. 31 სკოლა შეუდგა მუშაობას საკმაოდ დიდი რაოდენობით მოსწავლე. აი ამ წყოუში საჯარო სკოლაში, სადაც ჩვენ ახლოს ვიმყოფებით, ასევე ფახულანის საჯარო სკოლაში, ზუგდიდის რაიონის მოსაზღვრე სოფლებშიც მოსწავლეები გადმოდიან წლების განმავლობაში, რომ მიიღონ ქართული ხარისხიანი განათლება. სამწუხაროდ წინა წლებში უფრო მეტი იყო მათი რაოდენობა, თანდათან ლაკდება ამ რაოდენობას. მიმდინარე წელს წყოუში საჯარო სკოლაში მხოლოდ 11 მოსწავლე ირიცხება და 11-დან 9 შეძლო გადმოსვლა. სამი ზედ საზღვარზევე ცხოვრობდა და არ გამოატარეს სამწუხაროდ. არ გამოატარეს ასევე პირველ კლასში სწავლის დაწყების მსურველი მოსწავლეების მშობლებთან ერთად, ვინაიდან ადგილობრივი ადმინისტრაციის მხრიდან არის ბრძანება, რომ იმ ოკუპირებული ტერიტორიის სოფლის მოსახლეობამ ბავშვებმა სწავლა გააგრძელონ ადგილობრივ სკოლაში. სამწუხარო ფაქტია, რომ იქ არის სწავლა განათლება რუსულ ენაზე, პირველი კლასიდან აზბუკით იწყებენ ბავშვები მეცადინეობას. ამით დარღვეულია რასაკვირველია როგორც მშობლების, ასევე ბავშვთა უფლებები, ვინაიდან არ აქვს მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების უფლება. სწორედ ამ უფლებისთვის მოდიან ისინი წყოუში სკოლაში, რომ მიიღონ პირველი კლასიდანვე ქართული განათლება, მაგრამ როგორც გითხარით, დაწყებითი კლასის მოსწავლეებს პირველი კლასიდან ეს ეგრძალებათ.
Galis resurs centris xemzghonali ganmartalts rom tsina tsleptan shedarabit sazghvis pira soplebshi mokmet skolebshi galidan gadmosul bavshta raudenoba sagrznoblat shemtsirda. Mat uqve chaaqenes sakmis kursshi saertashorisso organizatsiebi da evrokavshiris sadamkvireblo misia. Აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობას საერთაშორისო ორგანიზაციებს საქმის კურსში ჩააყენებს და იმედოვნებს, რომ პრობლემა უახლოეს დროში მოგვარდება. გალის რაიონის 11 უფროს კლასელი ადმინისტრაციულ საზღვარზე სპეციალური საშუალებით გადმოვიდა. თითეული ბავშვის გატარებას სასაზღვრო პუნქტში 15 წუთი ესაჭიროება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
8 საათი და 20 წუთი შესრულდა. საქართველოსში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენოსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას კიდევ ერთი სიუჟეტით რეგიონიდან. გაზრდილ პენსიას მიმდინარე თვიდან გარდა ასაკით პენსიონერებისა მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებიც მიიღებენ. როგორია მათი დამოკიდებულება სახელმწიფოს მხრიდან გადადგმული ამ ნაბიჯის მიმართ, გაიგებთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
მიმდინარე თვიდან გარდა ასაკით პენსიონერებისა გაზრდილ საპენსიო თანხას მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებიც მიიღებენ. როგორც იმერეთის სოციალური სამსახურის ხელმძღვანელი ნინო ჭიღლაძე ამბობს, სოციალურ პაკეტში ცვლილება ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ განახორციელა. მომატებულ პენსიას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებიც აიღებენ.
2015 სექტემბრის თვიდან მოიმატა ასაკის პენსიონერებისთვის სახელმწიფო პენსიამ და ის გახდა 160 ლარი. გარდა ამ ცვლილების ცვლილება შეეხო ასევე სოციალური პაკეტის მიმღებ ბენეფიციარებსაც, მათი პენსიაც შეიცვალა. კერძოდ, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის პენსია გახდა 160 ლარი, მათაც მოიმატა 10 ლარი. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი ცვლილება შეეხო 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების სოციალურ პაკეტსაც. მათი პაკეტი 100 ლარიდან გახდა 160 ლარი. ეს ყველაფერი ცვლილება უკვე აისახება სექტემბრისთვის თანხებზე და მათ უკვე ჩაერიცხებათ მომატებული პენსია.
გაზრდილი პენსია უკვე დაირიცხა და მისი გაცემა ბანკებში გუშინ დაიწყო. თუმცა, როგორც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები ამბობენ, მათთვის აღნიშნული თანხა არასაკმარისია. ირმა ბახტაძის თქმით, იმ პირობებში, რომელშიც ისინი იმყოფებიან, მათი შემწეობა მინიმუმ 300 ლარს უნდა შეადგენდეს.
10 ლარი კი რა, 150 ლარი გვაქვს პენსია, საერთოდ 10 ლარის დამატება რა არის? უბრალოდ სასაცილო არის ეგ. 150 ლარი არ ყოფნის ჩვენი პენსია. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს საერთოდ უნდა გქონდეთ მინიმუმ 300 ლარი მაინც პენსია. როცა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს არ აქვს სამუშაო და სამსახური და ვერანაირად თავს ვერ იჩენს, პენსია იმხელა უნდა გქონდეს, რომ შეძლოს თავის რჩენა. ეგ 10 ლარი დანამატი კიდე არის სასაცილო.
როგორც სოციალურ სააგენტოში განმარტეს, საპენსიო თანხა 100-დან 160 ლარამდე გაეზარდათ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებსაც, თუმცა შემწეობის მიმღებ ბავშვთა მშობლების თქმით, თითოეულ ბენეფიციარზე ინდივიდუალური მიდგომაა უცილებელი და საჭიროების მიხედვით უნდა მომხდარიყო თანხის დამატება. ნინო, რომლის შვილი 11 წლისაა, ამბობს, რომ ბავშვს გარდა მედიკამენტოზური მკურნალობისა სპეციფიური საკვებიც ესაჭიროება. მართალია თანხა გაიზარდა, მაგრამ მაინც არასაკმარისია.
შეხება ამ თანხის მომატებას, რა თქმა უნდა, არავინ არ ამბობს, რომ ბავშვებს არ უნდა მოუმატონ თანხა, მაგრამ უნდა გაითვალისწინოს თითეულის ვითარება. ამიტომ ვფიქრობ, რომ არ არის საკმარისი ეს თანხა და ყოველნაირად უნდა დავეხმაროთ და გამოვყოთ უფრო მეტი, რამდენადაც, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო შეიძლება.
როგორც საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ვებგვერდზეა მინიშნებული, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პენსია 2012 წლის შემდეგ 100-დან 150 ლარამდე გაიზარდა. მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა კი 70 ლარიდან 100 ლარამდე. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8 საათი და 24 წუთი შესრულდა. საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენოსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8-დან 10 საათამდე გადის FM-ზე 107.4 და განვაგრძობთ ჩვენს დილის პროგრამას კიდევ ერთი სიუჟეტით რეგიონიდან, ამჯერად აჭარისკენ მიმეშურებით. აჭარის ადგილობრივი მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე უმაღლეს საბჭოში კოალიცია ქართული ოცნების წევრებს შეხვდა. შეხვედრა დახურულ Oscars მიღმა გამართა, სადაც რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე ისაუბრეს. შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ მთავრობის თავმჯდომარე 17 სექტემბერს უმაღლეს საბჭოში ანგარიშით არ წარსდგება. გადაწყვეტილება მართველი პარტიისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებმა შეაფასეს. ბათუმიდან ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
არჩილ ხაბაძე 17 სექტემბერს უმაღლესი საბჭოს წინაშე ანგარიშით არ წარსდგება. მთავრობის თავმჯდომარე ამბობს, რომ ის ოპოზიციის მიერ დაგეგმილ სპექტაკლში მონაწილეობის მიღებას არაპირებს. არჩილ ხაბაძის განცხადებით კითხვების დასმის საშუალება დეპუტატებს ოქტომბერში საჯარო 9-თვიანი ანგარიშის წარდგენის დროს ექნებათ.
დავესწრები 17-ში მათ მიერ ორგანიზებულ ასე ვთქვათ სპექტაკლს, შედარებაში მაქვს ნაციონალური მოძრაობისა და მედია ვოსაძის მიერ ორგანიზებულ სპექტაკლს. მე მექნება 9-თვიანი შედეგები ოქტომბრის შუა რიცხვებში, შესაბამისად იქ მოსახლეობის წინაშე წარდგებით ანგარიშით, სადაც ექნება საშუალება უმაღლეს საბჭოს დეპუტატებს ყველას დაესწრონ ამ შეხვედრას და იქ დასვან ის კითხვები. პატივცემ ამ ინსტიტუციას არ ვაკნინებ, არავითარ პოლიტიკურ აქ ასე ვთქვათ ნიუანსებს არ უნდა ვხედავდეთ.
არჩილ ხაბაძე უმრავლესობის ფრაქციებს მინისტრთა კაბინეტთან ერთად დახურულ უკარს მიღმა შეხვდა და კოალიციაში შემავალი დეპუტატების კითხვებს უპასუხა. განხილულ საკითხებზე განმარტებები ალექსანდრე ჩიტიშვილმა გააკეთა. ქართული ოცნების წევრმა აღნიშნა, რომ საუბარი ბათუმის სტადიონის რესპუბლიკური საავადმყოფოსა და მოახლოებული ციტრუსის სეზონს შეეხო. მთავრობის თავმჯდომარესთან შეხვედრის შემდეგ კომენტარი დავით ბაციკაძემაც გააკეთა.
მომდენო სესიაზე ბატონი არჩილის მოსვლა არ მოსვლის საკითხი იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა, ყველამ კარგად ვიცი და ჩვენს ვფიქრობთ, რომ იმ ფარში და იმ კომედიაში ეს დაგმასაც ნაციონალური მოძრაობა ცდილობს და აპირებს, როგორც გააკეთა ბიუჯეტის კორექტირების დროს, ამაში მონაწილეობას არ მიიღეს ბატონი არჩილი და არ ჩვენ. ვისაუბრეთ, ბატონი არჩილი ახლა ბატონ პრემიერს ჩინეთში და ჩინეთში განხილულ საკითხებზე, ვისაუბრეთ ადგილობრივ თემატიკაზეც.
რაც შეეხება სტადიონის თემას, საუბარი იყო იმაზე, რომ წელსვე გაკეთება იმ პროექტის პრეზენტაცია, რომელიც დაიდება და ამ ფულის ხარჯვა ალბათ დაიწყება იანვრის თვეში. მოახლოებულ წელს სეზონზე მომზადებული შეხვდება აჭარა ამ სეზონს და ამის პრობლემა არ იქნება, ერთი პრობლემები არის.
აჭარის თავრობის თავმჯდომარესა და უმაღლესი საბჭოს მართველი პარტიის წევრებს შორის დახურულ კარს მიღმა გამართული 2-საათიანი შეხვედრის შემდეგ კომენტარი ავთან დილბერიძემაც გააკეთა. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განცხადებით საუბრის თემა პარტიული საკითხები და დაგეგმილი კონფერენციის მოსამზადებელი სამუშაოები იყო.
რამდენიმე ადამიანი ჰქონდა საუბარი ბატონ არჩილ ხაბაძესთან პარტიულ საკითხებზე იმასთან დაკავშირებით, რომ იგეგმება ოქტომბრიდან ჩატარდეს ანგარიშის საარჩევნო კონფერენციები და კრებები და სწორედ ამ საკითხების მოსამზადებლად და რომ ორგანიზებულად და რომ ყოველგვარი წინააღმდეგობების გარეშე ჩატარდეს.
არჩილ ხაბაძის განცხადებას გამოეხმაურნენ ოპოზიციის წევრები. პეტრე ზამბახიძემ და მედია ვასაძემ ქართულ ოცნებას მთავრობის თავმჯდომარის მოწვევის დადგენილება შეახსენა, რომელსაც ხელი კოალიციის წევრებმა მოაწერეს. დამოუკიდებელ დეპუტატ მედია ვასაძის განცხადებით ამ შეხვედრით ქართულმა ოცნებამ საზოგადოების წინაშე პირი მოიბანა. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ცოტნე ზამახიძე კი არჩილ ხაბაძის კიდევ ერთხელ მოუწოდებს გამოცხადეს საკანონმდებლო ორგანოში და პრობლემურ საკითხებზე ოპოზიციის შეკითხვებს უპასუხოს.
სამი წლის განმავლობაში უმაღლეს საბჭოში ფაქტიურად პირველად მივიდა დღეს მხოლოდ ქართული ოცნების წევრებთან სასაუბროდ. ესეც რა თქმა უნდა პრობლემაა უმაღლეს საბჭოში, ბუჩკებში და სირაკლემას პოზიციაში, იმიტომ არიან, რომ საქმე ვერ აკეთეს სამი წლის განმავლობაში და ზუსტად იციან, რომ ხალხი მოთხოვს ყველაფრისთვის პასუხს. სწორედ ამიტომ ვერ მოდიან და სწორედ ამიტომ ვერ აფიქსირებენ თავის პოზიციას.
სპექტაკლი დღეს მთავრობის თავმჯდომარის იქ ასვლით მოაწყო თავად მთავრობის თავმჯდომარემ და აჭარის უმაღლესმა საბჭომ. მთელი სიმძიმე და პასუხის მიგებლობა იქნება აჭარის უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარეზე. იმდენად რამდენადაც არ გვაძლევს ქართული ოცნება საშუალებას იმისას, რომ მთავრობის თავმჯდომარე ამობრძანდეს მათ მიერ მხარდაჭერილი დადგენილების შესაბამისად და საჯაროდ უპასუხოს ღია ეთერში, უპასუხოს ყველა იმ კითხვას, რომელიც ჩვენ გავაჩნდით.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე უმაღლეს საბჭოში არც რამდენიმე თვის წინ ნაციონალური მოძრაობის მიწვევის შემდეგ მივიდა.
თქვენ მოისმინეთ ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ბათუმიდან. აჭარის ადგილობრივი მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე უმაღლეს საბჭოში კოალიცია ქართული ოცნების წევრებს შეხვდა, მათ რამდენიმე საკითხზე ისაუბრეს. სწორედ ამ თემაზე გვესაუბრებოდა ბაჩო გურაბანიძე. 8:20 წუთი შესრულდება სულ მალე საქართველოში, სანამ ახალ ამბებს გაგვაცნობდეს ნინო გელაშვილი. ერთი ანონსი მოვისმინოთ.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რვასათი და 30 წუთი სრულდება საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ჩვენს დილის პროგრამას, შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით დინო გელაშვილი შემოგვიერთდა სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
უნგრეთმა მიგრაციის კანონი გაამკაცრა, რომლითაც, როგორც ეს სახელმწიფო აცხადებს, იწყება ახალი ეპოქა არალეგალური მიგრანტების ნაკადის შეჩერებაში. ამიერიდან უნგრეთის პოლიცია შეიძლება დააკავოს ნებისმიერი პირი, ვინ შეეცდება სერბეთთან უნგრეთის საზღვარზე გავლებული მავთულხლართის გადალახვას. უნგრეთი იქცა ძირითად პუნქტად ათასობით ლტოლვილისთვის, ვინც ახლო აღმოსავლეთიდან და აფრიკიდან ჩრდილოეთისკენ მიემართება. 14 სექტემბერს კი ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრებმა მიაღწიეს ზოგად პრინციპულ შეთანხმებას პროგრამაზე, რომელიც ითვალისწინებს ასოციაციათასი ლტოლვილის განთავსებას ასებას ევროკავშირში, ლტოლვილებისა, რომლებიც ელიან თავშესაფარს საბერძნეთში, იტალიასა და უნგრეთში. თუმცა ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრები ვერ შეთანხმდნენ გეგმაზე, რომელიც გაითვალისწინებდა სავალდებულო კვოტებს ამ ასოციაციათასი ლტოლვილის ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში განთავსებისას. კვოტების, სავალდებულო კვოტების წინააღმდეგი არიან ჩეხეთის რესპუბლიკა, სლოვაკეთი, უნგრეთი და აღმოსავლეთი და ცენტრალური ევროპის სხვა ქვეყნები. ისინი თვლიან, რომ ლტოლვილების მიღება უნდა იყოს ნებაყოფლობითი. ტაჯიკეთისა და ყაზახეთის პრეზიდენტები 14 სექტემბერს დუშანბეში შეხვდნენ ერთმანეთს და ხელი მოაწერეს ახალ სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებას. მათი შეხვედრა ერთი დღით ადრე უსწრებდა წინ სამიტს კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციისა. დღეს გაიმართება ეს სამიტი და მასში მონაწილეობას მიიღებენ რუსეთის, სომხეთის, ბელორუსის, ყირგიზეთის, ყაზახეთის და ტაჯიკეთის პრეზიდენტები. ევროკავშირმა 6 თვით გაახანგრძლივა რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები. ვიზების აკრძალვა და ქონების გაყინვა იგულისხმება ამ სანქციებში. ევროკავშირის განცხადებით, ვითარების შეფასება არ იძლევა სანქციების რეჟიმში ცვლილებების შეტანის საფუძველს. დღეს საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტის პრეზენტაცია გაიმართება. თბილისის პირველად მიწათსარგებლობის დეტალური გენერალური გეგმა ექნება, ამ ინფორმაციას აღწერს საქართველოს მთავრობის პრესსამსახური.
მადლობთ ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები. 8 საათი და 33 წუთი შესრულდა საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მოდით ახლა მოვისმინოთ, როგორ ამინს გვპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები საქართველოში. ამინის პროგნოზს მარიამ ცინდელიანი წარმოგვიდგენს.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 25 გრადუსი იქნება, ბორჯომში გამოცხადებულია 26 გრადუსი, 27 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ზუგდიდში, სოხუმში 24 გრადუსამდე დათბება. ვებგვერდ მეტეოგოლ ჯიზე დაყრდნობით, ანაკლიაში 26, გორში 29, ახალციხეში 28, ქუთაისში კი 29 გრადუსია გამოცხადებული. 30 გრადუსი იქნება თელავში, მესტიაში ნავარაუდევია 20 გრადუსი, ფოთში კი 26. რუსთავსა და თბილისში 30 გრადუსამდე დათბება.
ამინდის პროგნოზი მოვისმინეთ მარიამ ცინდელიანისგან. 8 საათი და 34 წუთი შესრულდა საქართველოში. ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა სტუდიაში სპორტული სიახლეებით. დილამშვიდობის ოთო.
თილამშვიდობის საქართველოს სარაგბო ნაკრებს ბრიტანეთში მსოფლიო თასის წინამისალმების ოფიციალურ ცერემონიაზე უპასპინძლეს ბრისტოლს. ბრისტოლის სენტ ჯორჯის ცენტრში გამართულ ღონისძიებაზე ბორჯალოსნებს წარმატებები უსურვეს მსოფლიო რაგბის თავმჯდომარემ ბერნარ ლაპასემ, ინგლისის რაგბის კავშირის გამგეობის წევრმა მალკომ უორთონმა და ბრისტოლის მერმა კლერ კემპიან სმითმა. მისალმების შემდეგ ბერნარ ლაპასემ თითოეულ ბორჯალოსანს 2015 წლის მსოფლიო თასის ოფიციალური კეპები და სამახსოვრო მედლები გადასცა. საქართველოს ნაკრების სახელით კი მადლობა ამ საღამოს ორგანიზებისთვის ორგანიზატორებს, კაპიტანმა, ნაკრების ბორჯალოსნების კაპიტანმა მამუკა გორგოძემ გადაუხადა. შეგახსენებთ, საქართველოს ნაკრები მსოფლიო თასზე პირველ შეხვედრას ტონგას წინააღმდეგ გამართავს, მატჩი 19 სექტემბერს თბილისის დროით 15 საათზე დაიწყება. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტს კი 35 დელეგატი აირჩევს გუშინ ფედერაციის აღმასკომმა. არ დააკმაყოფილა საქართველოს უმაღლესი პირველი და მეორე ლიგის 24 კლუბის მოთხოვნა, გამხდარიყვნენ ფედერაციის წევრები და შესაბამისად მიიღოთ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. აღმასკომის სხდომის დასრულების შემდეგ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა გია ფირცხალავამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ კლუბების მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია სრულყოფილი არ იყო და ფეხბურთის ფედერაციის სუბიექტებად დარეგისტრირების საკითხს რიგარე შეყრილობაზე განიხილავენ, რომელიც სავარაუდოდ მიმდინარე წლის დეკემბრამდე ჩატარდება. აღმასკომის წევრთაგან გადაწყვეტილებას მხარი მხოლოდ საფეხბურთო კლუბ დინამოს თბილისის პრეზიდენტმა რომან ფიფიამ არ დაუჭირა, რომელმაც სხდომა ნაადრევად დატოვა. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის საპრეზიდენტო არჩევნები 3 ოქტომბერს უნდა გაიმართოს. პრეზიდენტს ფედერაციის 35 წევრი აირჩევს, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ხოლო კანდიდატები ლევან კობიაშვილი, რევაზ არველაძე და მამუკა კვარაცხელია არიან. შემდეგი ინფორმაცია ეხება ტანვარჯის, ქართველმა ტანმოვარჯიშემ სალომე ფაჟავამ რიო დე ჟანეიროს 2016 წლის ოლიმპიური თამაშების ლიცენზია მოიპოვა. გერმანიის ქალაქ შტუტგარტში გამართულ მსოფლიოს ჩემპიონატზე 17 წლის სპორტსმენმა საკვალიფიკაციო ეტაპზე 53.166 მეათასეთი ქულით მე-7 ადგილი დაიკავა. ფინალში კი რგოლით, ლენტით, გურზებითა და ბურთით ვარჯიშების საერთო შედეგი კიდევ უფრო გააუმჯობესა და საბოლოოდ 61.782 მეათასეთი ქულით მე-4 ადგილზე გავიდა. ბრინჯაოს პრიზიორს ბელარუსის ნაკრების წევრ მელიტინა სტანიუტას სალომე ფაჟავა მხოლოდ 35.100 ქულით ჩამორჩა. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, დღის მთავარი თემა უეფას ყველაზე პრესტიჟული საკლუბო ტურნირი ჩემპიონთა ლიგაა, რომლის ჯგუფური ეტაპის შეხვედრებიც სწორედ დღეს იწყება. 8 ჯგუფიდან პირველი ტურის თამაშები 4-ში გაიმართება. გამორჩეული დაპირისპირება დეჯგუფში შედგება, სადაც გასული სეზონის ფინალისტი ტურნირის იუვენტუსი მანჩესტერში სიტის დაუპირისპირდება. ამავე ჯგუფის მეორე მატჩი ევროპა ლიგის მოქმედი ჩემპიონი სევილია გლადბახს უმასპინძლებს. ა ჯგუფში პარი სენ-ჟერმენი შვედეთის ჩემპიონ მალმიოს დაუხვდება. მადრიდში კი რეალი და დონეცკის შახტარი გავლენ მინდორზე. ბ ჯგუფში ჩემპიონთა ლიგას დაუბრუნებული მანჩესტერ იუნაიტედი ჰოლანდიას ესტუმრება და პსვ ეინდჰოვენს დაუპირისპირდება. გერმანიაში კი ვოლფსბურგი და მოსკოვის ცსკა ითამაშებენ. დაბოლოს ც ჯგუფსაც გეტყვით, პორტუგალიაში ბენფიკა ლიგის დებიუტანტს ყაზახეთის ჩემპიონ ასტანას უმასპინძლებს. სტამბოლში კი გალათასარაი და მადრიდის ატლეტიკოს მატჩი შედგება. პირველი ტურის დარჩენილი 8 თამაში ხვალ უნდა გაიმართოს. შეგახსენებთ, საკვალიფიკაციო ეტაპების შემდეგ ევროპის უძლიერესი კლუბის ტიტულისთვის ბრძოლას 32 კლუბი აგრძელებს.
დიდი მადლობა ოთო ესოთარ მაღლაკერიძე გახდათ, რომელმაც წარმოგვიდგინა სპორტის სიახლეები. ის 1 საათში ისევ დაგვიბრუნდება სტუდიაში. ახლა კი საქართველოში 8 საათი და 38 წუთი შესრულდა და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას სიუჟეტით რეგიონიდან. ლანჩხუთის რაიონის 25-მდე სოფლის მოსახლეობა ავტობანის მშენებლობას პროტესტით ხვდება. ადგილობრივები საკარმიდამო ნაკვეთებისა და საყანე ფართობების სანაცვლოდ შეთავაზებული საფასურის გაზრდას ითხოვენ. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტს თეა აფსარიძეს მოუსმინოთ.
ლანჩხუთის რაიონის 25-მდე სოფლის მოსახლეობა ხელისუფლებას დახმარებას თხოვს. ლევან იაკობიძემ რამდენიმე თვის წინ შეიტყო, რომ შესაძლოა მის საკარმიდამო ნაკვეთზე ავტობანის მშენებლობის გამო გზა გაიჭრას. მისი თქმით, თანხა, რომელსაც მას სახელმწიფო კომპენსაციის სახით დავაზობს, მიზერულია. ამბობს, რომ ავტობანისაგან რამდენიმე მეტრის დაშორებით ცხოვრება შეუძლებელი გახდება.
აქ ცხოვრობ 26 წელია უკვე და ვერ დავთმობ, ვერანაირ ვარიანტებს ვერ დავთმობ, გარდა იმისა თუ ანაზღაურები არ იქნება ნორმალური. ახანი გზას ვერ დავთმობ და ამისას ვერ დავთმობ. თვითონ ხედავთ, რომ ამ ნარგავებია ბოსტანი, ეზომაკ და მიუღებელია ჩემთვის ეს ფასი. ვერანაირად ვერ დავთმობ ამისას. რომ იყოს სადმე უკან ეზოში აუ საყანი ფართობი და მე კიდე შეიძლება რაღაც საუბარი მაგრამ ამას ნამდვილად სახლის წინ მით უმეტეს ასიახლოს ვერანაირად ვერ დავთვალე
ადგილობრივები ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ. ისინი საკარმიდამო ნაკვეთებისა და საყანე ფართობების სანაცვლოდ სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებულ საფასურს ერთ კვადრატულ მეტრზე დაწესებულ ოთხლარს აპროტესტებენ და თანხის გაზრდას მოითხოვენ.
საზოგადოება შეწუხებული ვართ. არ გავჩერდებით სანამ ნორმალურ თანხას არ გადაგვიხდიან. აქ არის საკარმიდამო ნაკვეთები, სახნავსათხეთესი მიწები და შესაბამისად ანაზღაურებაც გვინდა რაც სახელმწიფომ დააწესა და ჩემი აზრით სახელმწიფოს მინისტრის ყურამდე ეს ამბავი არ ამისული, თორე უფრო მეტი კი ამისული? არ უფრო მეტი რეაგირება და ყურადღება ასაჭირო.
ნატანებში თუ დაარიგეს 12, 16, 22 რეესტრიდან ამოღებული ფასები გვა. ჩვენ არ გვეკუთვნის ყველაზე უმცირესი რაც არის, რა არის ბონეზაბონეს. ხალხს ჩვენ ჩაგრავენ. ზღვის პირზე ერთი ტარო სიმინდი ხერ 3 ლარი. ეხლა ნაკლებია ლარი ნახევარი და შენ კვადრატული მეტრში 3 ლარს გვაზნებ.
მოუწოდებთ ხოვთ კიდევაც რომ გაითვალისწინოს ხალხის აზრი და ის ფასები რაც გადახდილია. შეკვეთილში ნატანებში მეზობელ სოფლებში გადაგვიხადო ნისტანხა. მეც არაფერს განსაკუთრებულს არ ვითხოვდა. მე მგონი ხელისუფლება მეს ყურად უნდა იყოს ამ შემთხვევაში და არ არის განსაკუთრებული მოთხოვნა და რაღაცა სასაული მოთხოვნა.
სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული ჩინური კომპანია ხორციელებს. ლანჩხუთის მოსახლეობის თქმით ადგილობრივი ხელისუფლება მათ მოთხოვნებს ვერ დააკმაყოფილებს. ისინი ინფრასტრუქტურის მინისტრის ადგილზე ჩასვლას და მოლაპარაკებების დაწყებას მოითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი პერმანენტული საპროტესტო აქციების მოწყობით იმუქრებიან. თეა აბსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 51 წუთია საქართველოში.
Who is
is a man that would risk his neck for his brother, man. Can you dig it? Who's the cat that won't cop out when there's danger all about? Right on. You see, this cat chef is a bad mother.
Shut your mouth.
What I'm talking about, chef?
Well, he can dig it.
He's a complicated man, but no one understands him but his woman.
John Jack.
Ასათი და 45 წუთი შესრულდა საქართველოსში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნინო გელაშვილი დაბრუნდა მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
Უნგრეთმა მიგრაციის კანონი გაამკაცრა, რომლითაც ამ სახელმწიფოს განცხადებით იწყება ახალი ეპოქა არალეგალური მიგრანტების დაკადის შეჩერებაში. 14 სექტემბერს ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრებმა მიაღწიეს ზოგად პრინციპულ შეთანხმებას პროგრამაზე, რომელიც ითვალისწინებს 120 000 ტოლვილის განთავსებას ევროკავშირში, თუმცა ვერ მიაღწიეს შეთანხმებას გეგმაზე, რომელიც დააწესებდა სავალდებულო კვოტებს ამ ტოლვილების განთავსებისთვის. ტაჯიკეთისა და ყაზახეთის პრეზიდენტები შეხვდნენ დუშანბეში ერთმანეთს და ხელი მოაწერეს ახალ სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმებას. დღეს კი დუშანბეში იმართება კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის სამიტი, რომელზეც ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს აირჩევენ. ევროკავშირმა 6 თვით გაახანგრძლივა რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები. საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დღეს საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილების პროექტის პრეზენტაცია გაიმართება. თბილისს პირველად მიწათსარგებლობის დეტალური გენერალური გეგმა ექნება დედაქალაქის სივრცით ტერიტორიული განვითარების მართვის ძირითადი დოკუმენტის შექმნის მიზნით გამოცხადებული კონკურსის გამარჯვებული მსხვილი საერთაშორისო კონსორციუმი უკვე გამოვლენილია, ავრცელებს ინფორმაციას პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახური.
ახალი ამბები მოკლედ გაგვაცნო ნინო გელაშვილმა და განვაგრძოთ ჩვენს პროგრამას კიდევ ერთი სიუჟეტით. რეგიონიდან გურჯაანში გამართული აქცია კონკრეტული შედეგის გარეშე დასრულდა. გუშინ მევენახეთა ნაწილი ამბობს, რომ თუ ყურძნის ფასი არ გაიზრდება, მთავრობის გადადგომას მოითხოვენ. ხელისუფლება კი პოზიციას არ ცვლის, სუბსიდირების თანხა არ გაიზრდება. მოსმინეთ რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
გურჯაანში 14 სექტემბრის აქცია კონკრეტული შედეგის გარეშე დასრულდა. მევენახეთა მოთხოვნა, რომ ყურძნის ფასი რკაწითელი შემთხვევაში, ერთ ლარამდე, ხოლო საფერავის შემთხვევაში, ლარნახევრამდე გაზრდილიყო, არ დაკმაყოფილდა. მევენახეებმა თქვეს, რომ საპროტესტო აქციებს არ შეწყვეტენ და ისინი კვლავ აპირებენ გურჯაანში შეიკრიბონ.
არაფერი არ შეძგა, გვითხრეს თავრომამდე მივაწვდეთ ფასო. დამთავრებულია აქ, ეს იყო ესე ისე. ჩვენ არ გვაინტერესებს პოლიტიკა, არაფერი. გლეხობა საინტერესოს. უალი დაფარონ ლუკმაკური ვიშოვოთ რომ გავიტანოთ მომავალი წელი.
ჩვენ ცოტა ხანში 4-ამდე და 5-ამდე შევიკრიბებით კიდე. უფრო მეტნი დავდგებით 11-ის გვერდით და გავაგზავნოთ ამ აქციებს სანამ ჩვენსაც არ მივახდეთ. აქ უკვე მე ყურძენზე აღარ იქნება საუბარი, აქ ყურძენი რომ გაფუჭდება და ყურძენს რომ აღარ მიიღებს და ვერ გაყიდის ის გლეხი. აქ უკვე წავა თავრობის გადაყენებაზე საუბარი.
ყურძნის ფასი თუკმაყოფილო კახელების სხვადასხვა რაიონში აქციებს უკვე 10 დღეა მართავენ და გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან შეხვედრას ითხოვენ, თუმცა მათი მოთხოვნები ამ დრომდე არ დაკმაყოფილებულა. უფრო მეტიც, მთავრობა ამბობს, რომ ყურძნის სუბსიდირების საკითხის გადახედვას არ აპირებს. გლეხები კი გვეუბნებიან, რომ თუ ყურძნის ფასი რკაწითელი შემთხვევაში ერთ ლარამდე და საფერავის შემთხვევაში ლარნახევრამდე არ გაიზარდა, ისინი მოსავალს არ ჩააბარებენ. ამბობენ, რომ დღევანდელი ფასი 60 და 85 თეთრი გაწეულ ხარჯებს ვერ ფარავს.
აქციებს მართავს, მართლა მართავს, ეს არის პოლიტიკური აქცია და ამას მართავს ქართული ოცნების ხელისუფლება, რომელმაც 2-3 წლიანი მუშაობის შემდეგ შეძლო და გამოიყვანა ქართველი გლეხი კაცი და დააყენა ქუჩაში. თუ დღეს არ მოვა ხელისუფლება და არ ეტყვის ხალხს, რომ ჩვენი უნდა მოგაგოთ ღირსეული პატივი და თქვენი შვილივით ნაზარდი ვაზი უნდა დაფასდეს, აი აქედან უნდა დაიწყოს და დამთავრდეს რუსი ოლიგარქის ბორია ივანიშვილის არაფორმალური მართლობა აი ამ ქვეყანაში.
დამიტრის სასახლეში უძროდ გარდაიცვალა ქართული ოცნება. დღეს თქვენ ხედავთ ქართული ოცნების ზარზალის ფლელობას.
აქციაზე რამდენიმე ინციდენტი მოხდა. დღის 12 საათზე სიტყვიერი დაპირისპირება იყო გურჯაანის გამგეობის შენობასთან, სადაც კახეთის გუბერნატორი მივიდა. გუბერნატორი მევენახეებს გამგებელთან გია გერგიზესთან ერთად შეხვდა, თუმცა ამ შეხვედრაზე გლეხების თქმით გუბერნატორს ახალი არაფერი უთქვამს. ამის შემდეგ მონაწილეებმა თბილისი-გურჯაანის ცენტრალური ავტომაგისტრალი გადაკეტეს. აქცია 1 საათს გაგრძელდა. გურჯაანის მაჟორიტარ დეპუტატს გიორგი ღვინიაშვილს აქციის მონაწილემ გიორგი ჭანყოშვილმა ხელი სახეში ჩაარტყა. ჭანყოშვილი დააკავეს, ღვინიაშვილმა მომხდარში პრემიერ-მინისტრი დაადანაშაულა.
აი ზუსტად ამ წუთებში ღარიბაშვილის განცხადების მერე პოლიციის მასას გამოეყო ადამიანი, რომელმაც მე გურჯაანის რაიონის დეპუტატს დამარცხა. მე მინდა ღარიბაშვილს გადავცე რა. ეს მე დარტყმულს ავიტან, არა უშავს. ეს იყო კახელ გლეხზე დარტყმა. ამან იწოდეს თვითონ აი ამ ადამიანს დაარტყეს ეს ადამიანი. და ძალიან მაგრად მიუბრუნდება უკან, მე მინდა რომ ის გავაკეთო.
გადაკეტილ საავტომობილო გზაზე მოძრაობა მოგვიანებით პოლიციამ ძალის გამოყენებით აღადგინა, ხოლო აქციის სამი მონაწილე დაუმორჩილებლობის ბრალდებით დააკავა.
ჩვენ გვავალებს
შენერი მინისტრი როცა აი გავა.
შვილი მინისტრი შენ
ხავს და ერთავალებს და
შვილი მინისტრი ხავს შენ თვითონ და შენ ხავს შვილი სამქეზებელი და ჩემი მინისტრი მოიხსენიე ნორმალურად, გაიგე?
აქციაზე ვიყავი, გვინის იმას ყურძის მას ვაპროტესტებდი და დამაგავს.
თავრობა პოზიციას არ ცვლის. გუბერნატორის განცხადებით ყურძნის ფასზე დაწესებული სახელმწიფო სუბსიდია არ გაიზრდება. სახელმწიფო კი ღვინის მწარმოებლებს ფას ვერ უკარნახებსო.
ეს არის სახელმწიფოს ასე ვთქვათ საჩუქარი, რომელიც 35 თეთრ სპარკლებში შემოიფარგლება, რაც შეეხება მეორე ნაწილს, კერძო სექტორს. კერძო სექტორი თვითონ შეესთავაზებს თავის ფას, ხოლო სახელმწიფო თავისთავად გაუკეთებს დოტაციას.
მევენახეები როგორც თავად ამბობენ, აქციების შეწყვეტას არ აპირებენ მოთხოვნების დაკმაყოფილებამდე. აღსანიშნავია, რომ 14 სექტემბრის აქცია იყო უფრო მასშტაბური, ვიდრე წინა დღეებში გამართული. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
8 საათი და 51 წუთი შესრულდა საქართველოში. განაგზობთ ჩვენს პროგრამას და გთავაზობთ გიორგი გვახარიას საავტორო გადაცემას. ესტონეთში არვო პიარტის დღეები სრულდება 11 სექტემბერს. ჩვენი დროის ერთ-ერთ ყველაზე აღიარებულ კომპოზიტორს 80 წელი შეუსრულდა. პიარტის შემოქმედების შესახებ გვიამბობს გიორგი გვახარია.
ახალგაზრდა ქორეოგრაფის ირაკლი შენგელიას ფილმი ბალეტის ოსტატი და შეგირდის პრემიერა 2005 წელს მოეწყო. ოსტატი და შეგირდი ესაა ორი ნოველა, პირველი გია ყანჩელის და მეორე არვო პიარტის მუსიკაზე. პიარტის ნაწარმოებებს იმხანად უფრო მეტად მუსიკალურ წრეებში იცნობდნენ საქართველოში, უბრალოდ ჯერ არასრულებდნენ ჩვენში. ირაკლი შენგელიამ პრემიერაზე გაგვახსენა, რომ პიარტი საქართველოში ჯერ კიდევ 60-იან წლებში აღმოაჩინეს იმ დროს, როცა პიარტის მუსიკა აგრძალული იყო. ჯანსუღ კახიძემ თბილისში ჩამოსულ ესტონელ კომპოზიტორს საავტორო კონცერტი მოუწყო. შუა საუკუნეების ახალი მუსიკა, ასე უწოდებდნენ უკვე მაშინ პიარტის სტილს მუსიკის ცოდნეები. საუბრობდნენ მისი ნაწარმოებების მედიტაციურ ენაზე, სტატიკურობისა და ზარების რეკვის მსგავსი ეფექტის სინთეზზე. შეიძლება იფიქროთ, რომ ასეთი მუსიკა არ უხდება ბალეტს, მაგრამ ცდებით ირაკლი შენგელიამ სწორედ ამგვარი ლითურგიული მუსიკა დაუმორჩილა ქორეოგრაფიის ენას. ეს საქართველოში, მაგრამ იმხანად პიარტი უკვე მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ და საინტერესო მუსიკოსად ითვლებოდა. არვო პიარტი 1925 წელს 11 სექტემბერს ესტონეთის ქალაქ პაიდეში დაიბადა. ტალინის კონსერვატორიის დამთავრების შემდეგ ხმის რეჟისორად მუშაობდა ესტონეთის რადიოში. ამ პერიოდშივე მუსიკაში ჩდება რელიგიური მოტივები, რის გამოც მისი ნაწარმოებების შესრულება ფაქტობრივად იგრძალებოდა. თუმცა მაინც ახერხებდა დაეწერა მუსიკა კინოფილმებისთვის, მათ შორის პროპაგანდისტული ფილმებისთვისაც. და იმასაც ახერხებდა, ამ მუსიკით დაინტერესებულიყვნენ სპეციალისტები.
We are
1979 წელს კომპოზიტორმა დატოვა საბჭოთა კავშირი და ემიგრაციაში წავიდა. ბერლინში ცხოვრების დროს საბოლოოდ ყალიბდება არო-პარტის სტილი, მინიმალისტური მუსიკა, რომელიც თავისი ლაკონურობით ხშირად სიჩუმის სახეს ქმნის. სიჩუმით, გრძელი პაუზებით და მედიტაციური რიტმით პიარტის ნაწარმოებები ხშირად ელექტრონული მუსიკის ასოციაციას ქმნის. პიარტი გრემის, სტეფის, სონინგის სახელობის პრემიის ლაურეატია. იგი შვედეთის სამეფო მუსიკალური აკადემიის, ტარტუს და ტალინის უნივერსიტეტების საპატიო დოქტორია. რელიგიურ მისტიკური მოტივების მნიშვნელობის მიუხედავად, პიარტი არასდროს წყვეტდა კავშირს რეალობასთან. უფრო მეტიც, ყოველთვის ცდილობდა გამოხმაურებოდა უსამართლობას და ადამიანთა დევნას. 2006-2007 წლებში ცნობილი რუსი ჟურნალისტის და ადამიანის უფლებების დამცველის ანა პოლიტკოვსკაიას მკვლელობის შემდეგ თავისი ნაწარმოებების ყველა შესრულება ჰარვი პიარტმა მის ხსოვნას მიუძღვნა. კომპოზიტორის თქმით, მას არ შეეძლო სხვაგვარად მოქცეულიყო, ვინაიდან რუსეთი ყოველთვის თავისი საუკეთესო შვილების დევნით გამოირჩეოდა. 2008 წელს ჰარვი პიარტი წერს მუსიკას ფილმისთვის ხოდორკოვსკი და რუს ბიზნესმენს სიმფონიას უძღვის. პიარტი ამბობს, რომ მისი ეს მეოთხე სიმფონია ყველა უსამართლოდ დაპატიმრებულ ადამიანს ეძღვნება რუსეთში. ამასობაში ჰარვი პიარტი საქართველოშიც პოპულარული ხდება. კოპენჰაგენში პოლ ჰილერის ანსამბლი პიარტის ნაწარმოებებს ქართველი კომპოზიტორის ნინო ჯანჯღავას ალილუიასთან ერთად ასრულებს, როგორც ერთი სტილის მინიმალისტურ სასულიერო მუსიკას. პიარტის მუსიკას იყენებს რობერტ სტურუა სპექტაკლში „ასულნი“. 22 აგვისტოს ბერლინის ისტორიულ დარბაზში, კონცერტჰაუსში გაიმართა გიაყანჩელის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი კონცერტი, რომელზეც შეასრულეს პიარტის ნაწარმოებები გიაყანჩელის ნაწარმოებებთან ერთად. ეს ბუნებრივია, ისინი შეიძლება ითქვას მუსიკოსი ძმები არიან. ამავე დროს ცნობილი მუსიკის ცოდნის სოლომონ ვოლკოვის თქმით, გიაყანჩელი ქმნიდა თავის საქართველოს, ჰარვი პიარტი კი თავის ესტონეთს. შემთხვევითი არაა, რომ დიდი კომპოზიტორის 80 წლის იუბილე დღეს ყველაზე გრანდიოზულად სწორედ ესტონეთში აღნიშნეს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
I got a blues just why I'm fading away. The doctor calls to see me most every day. But he don't do me no good. Why? Because I'm lonesome for you. And if you care for me, then you will listen to my plea. Oh, Daddy, look what you're doing. Look what you're doing. Oh, Daddy, look what you're doing. You with your fooling. All the little love I gave to you. Gonna make you feel so awfully blue. When you miss me, long to kiss me. You'll curse the day when you ever quit on me. Oh, Daddy, think when you're old. You're gonna want me, just wait and see. But there will be someone else making love to me. Daddy, Daddy, you won't have no mama at all. Oh, oh, oh. that you are getting old. You're gonna miss the way I baked you jelly roll.